Einu sinni var mun erfiðara að ferðast á milli landa og heimsálfa. Það voru engar flugvélar, engar lestir og engir bílar. Til að fara til Íslands þurfti fólk skip. Núna lesiði um fyrsta fólkið sem kom og settist að á Íslandi. Við ætlum í smá landnámsleik núna. Þið lesið og svarið svo spurningunum. Smellið á efnin hérna fyrir neðan.